halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysan kartaan bogga v o a somaly com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor axad ah bisha juunna waa 18 sannadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socotaynaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wabdi sare oo ka socda qaramada midoobay oo maamulka Jubbaland kala hadlay, arrimaha xiisadda gobolka Gedo iyo dagaalka Al-Shabaab.
And then finally we talked about politics both here locally and at the federal level.
Ugu dambeyntiina waxaan ka hadalnay arrimaha siyaasadda kuwoodii ugu dambeeyay ee halkan iyo midda heerka federaal ahba. Waxaan ka dhageystay madaxweynaha aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee gobolka Gedo ee uu ku doonayo inay qayb uga sii ahaato Jubbaland, ayna wada shaqeeyaan dhammaan dhinacyada shacabka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan guddoonka sare ee baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya oo guddi u saaray xal u helidda xiisadda ka aruursan magaalada Baraawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. qodobadaas iyo war kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida kuna soo dhowaada. wareegti ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guud Laawe ayaa oo ku saxnayd 16-kii bishan Juun ayaa waxaa xilkii guddoomiyenimada gobolka Hiiraan looga qaaday Cali Jeyte Cismaan. dikreetada oo nuqul ka mid a v o a aragtay ayaa waxaa lagu yiri si loo dardargeliyo howlaha kala gedisan ee horyaalla maamulka gobolka Hiiraan iyo mideynta shacabka gobolka. waxaa xilkii laga qaaday guddoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyte kadib markii uu soo jeediyey arrintaasi madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guud Laawe ayaa xilka guddoomiyaha gobolkaasi u magacaabay Cabdulaahi Axmed Maalin. Cali Jeyte Cismaan waxa uu hormuud ka ahaa dagaalkii Al-Shabaab looga saaray meelo badan oo ka mid a gobolka Hiiraan. ilaa iyo hadda kama uusan hadlin xilka qaadista la sheegay in lagu sameeyey. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa axaddii gaaray magaalada Beijing, waxaana uu noqonaya diblomaasigii ugu horreeyey ee Mareykan ee booqda Shiinaha 5 sano gudahood, iyadoo ay jirto xiriir labageesood ah oo aan wanaagsanayn iyo rajo xumo laga qabo horumar kasta oo laga gaari karayo liiska dheer ee khilaafaadka u dhexeeya labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan dunida hadda. wuxuu dib u dhigay safarkiisii Shiinaha bishii Februari kadib markii buufin looga shakisan yahay inuu basaas u ah Shiinaha lagu arkay hawada waddanka Mareykanka. Blinken ayaa noqonaya sarkaalkii ugu sarreeyey ee dowladda Mareykanka ee booqda Shiinaha tan iyo markii madaxweyne Joe Biden uu qabtay xafiiska January 2020. inta uu joogo ilaa iyo Isniinta, magaalada Beijing waxaa la filayay inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda Qingang, diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi, iyo suurtagalnimada madaxweynaha waddankaasi Xi Jinping, iyagoo oo doonaya in ay ka wada hadlaan arrimo dhowra. waxaana Blinken uu doonayaa inuu sameeyo khadad isgaarsiineed oo furan oo waara si loo hubiyo in xifaaltanka istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada dal uusan horseedin colaad. warkii dunida dhegaystayaal waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda saaka iyo caalamka aan idinkugu hayo. wafdi sare oo ka socda qaramada midoobay oo ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland, waxaana halkaasi ay kula kulmeen wafuud ka socda maamulkaasi oo madaxda maamulkaasi Jubbaland, kuwaasoo ka arrinsaday arrimo ay ka mid yihiin sidii loo dhammayn lahaa xiisadda ka haloosan gobolka Gedo, islabar ahaantaasina loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhankeeya Al-Shabaab. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha v o a, Aadan Maxamed Salaad.
wafdigan ka socday xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa markii ay soo gaareen magaalada Kismaayo waxay kulamo saacado badan qaatay ay la yeesheen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyadoona wafdigan ay hoggaaminaysay ergiga cusub ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjire Catriano Lienge waxaana sidoo kale kulanka goobjoog ah madaxweyne ku xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Saeed Aadan iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada kulanka ayaa lagaga wada hadlayay arrimaha amniga ee bilowga u ahay wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo diyaar garowga halka uu marayo sidoo kale waxaa lagaga wada hadlay xasilinta deegaanada la xoreeyay ee lagala wareegay Al-Shabaab iyo gaarsiinta gargaar bini'aadnimo oo la gaarsiiyo dadka tabaaleysan ee deegaanadaasi ku nool sidoo kale kulanka waxaa diirada lagu saaray oo lagaga wada hadlay heshiisyada dhawaan madaxda qaranka ay wada gaareen ee madasha wada tashiga qaran ee Soomaaliya loogu jeheenayo doorashooyinka dadweynaha ee sanadka soo socda iyo sidoo kale taageerada beesha caalamka ee dhinacyada kala duwan wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Catriano ayaa waxa ay sheegtay in ay ka wada hadleen madaxweynaha Jubbaland arrimaha bini'aadnimada ammaanka iyo sidoo kale xaaladaha siyaasadeed ee gobolka Gedo
I will be traveling to New York shortly to do my first Security Council statement on the 22nd.
Waqti yar gudahood waxaan u safri doonaa New York si aan u bixiyo warbixintaydi ugu horeysa ee golaha amniga ee qaramada midoobay 22ka bishan June waxayna ii ahayd fursad weyn in aan la kulmay madaxda maamul goboleedyada si aan u dhageysto waxyaabaha ahmiyadda u leh in ayna doonayaan inay ka maqlaan qaramada midoobay waxaan rabaa inaan cadeeyo in qaramada midoobay ay diyaar u tahay in madaxda maamul goboleedyada ay hirgeliso aragtidooda waxaana ugu horeyntii aan ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo horumaradii laga sameeyay meelahi laga sifeeyay Al-Shabaab
sidoo kale Catriano Lienge wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegtay ugu dambeyntii in ay madaxweynaha Jubbaland ay kala hadashay arrimaha siyaasadeed ee gobolka Gedo taa oo waydii dambe xisadeeda siyaasadeed ee cirka isku sii shiraysay
and then finally we talked about politics both here locally and at the federal level
ugu dambeyntiina waxaan ka hadalnay arrimaha siyaasadda kuwoodi ugu dambeeyay ee halkan iyo mid heerka federaal ahba waxaan ka dhageystay madaxweynaha aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee gobolka Gedo ee uu ku doonayo inay qayb uga sii ahaato Jubbaland ayna wada shaqeeyaan dhammaan dhinacyada shacabka waana taageerayna shacabka Jubbaland
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ay ka wada hadleen madaxda ka socotay qaramada midoobay arrimaha amaanka howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sidoo kale sidii gargaar bini'aadnimo loogu heli lahaa dadka ay saameeyeen isbeddelka cimilada iyo abaaraha xoognaa ee gobolka ku dhuftay isagoona sidoo kale soo hadal qaaday in ay ka wada hadleen arrimaha gobolka Gedo
waxaan ka wada hadalay wax badan Soomaaliya xaaladda meesha maanta ku jirta ha noqoto la dagaalka Shabaabka ha noqoto siyaasadda iyo marxaladda waddanka uu ku jiro iyo sidii midahan hore loogu socon lahaa ha noqoto arrinta humanitarianka iyo hay-adahan internationalka waxay Soomaaliya ka qabanayaan waxaan ka wada hadlay arrinta gobolka Gedo oo safiiraddu barnaamijkaas su'aalo ayaa laga weydiisay iyadoo uu kala qayb galay madaxa kuxigeenka Maxamuud Saeed Maxamuud ku wada jiray taasna aanu qeexnay Gedo waxa ka jiray iyo maanta marxaladda taalo inaynan ahayn marxalad shacab reer Gedo iyo maamulka wax ka dhexaysa ay tahay oo siyaasad oo rajiimkii hore uu ka tagay iyo ilaa hadda isbeddel la'aan aanan filaya in arrintaasi uu dadkuna maamul ay heli doonaan xaq oo sharci ah anaguna aan diyaar unahay cid kastoo tabasho qabta inaan la hadalno
ergiga cusub ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjire Catriano Lienge ayaa noqonaysa markii ugu horeysay oo ay soo booqatay magaalada Kismaayo iyadoo mas'uuliyiinta maamulka u balan qaaday in qaramada midoobay ay wax badan ka qaban doonto arrimaha gargaarka iyo sidoo kale arrimaha bini'aadnimo ee ka taagan gobolka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
gudoomiyaha golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xildhibaano guddi ah waxa uu magacaabay inay soo baaraan dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Khubaro ayaa ka digaya in dagaalka ka dhacay Baraawe ee u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ka socda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu saameyn karayo dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab. warbixin arrinta la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe ayaa u magacaabay guddi ka kooban 10 xildhibaan inay baarid ku soo sameeyaan shaqaaqadii dhawaan ka dhacday degmada Baraawe gobolka Shabeellada Hoose. xildhibaanadan ayaa u kuurgeli doonay inay baarid ku sameeyaan dagaalkii dhawaan dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka iyo ciidamada daraawiishta ee maamulka Koonfur Galbeed. xildhibaanada golaha shacabka qaarkood ayaa fadhi ku lahaya xarunta Filla Hargeysa waxay siyaabo kala duwan kaga hadleen dagaalka ka dhacay degmada Baraawe. xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh Mobleel oo ka tirsan golaha shacabka ayaa u sheegay v o a in laga maarmi karo dagaalka ka dhacay degmada Baraawe iyo siday kaga hadleen xildhibaanada iyo siyaasiyiinta qaarkood, isagoo xusaynaysan u hiilinaynin dagaalka dowladda hadday kula jirta Al-Shabaab iyo fursadaha kale u baahan in ciidamadu iska kaashadaan.
waxa ka dhacay wax fiican maaha. dad ciidan daraawiishta ah Koonfur Galbeed iyo ciidanka xoogga dalka inay isku dagaalaan magaalada Baraawe wax fiican maaha. runtii ciidanka waxaa hortaagan shaqo culus oo ah la dagaalanka qawaarijta, deegaamada lagu xoreeyo qawaarijta. ma ahayn maanta inay ayaga dhexdooda xabada isku qaataan oo xabadihii cadowga lagu layn lahaa ayaga isku laayaan. runtii wax u fiican maaha, runti aad aan u xumaanay.
marka siyaabo kala duwanaad kaga hadasheen golaha dhexdiisa dood ka furantay, sidee loo arkay dareenka adiga naftiina muujisan?
run ahaantii baarlamaanka maalintii laga hadlayay wixii waa la siyaasadeeyey. run ahaantii arrinta ciidanka iyo amnigana siyaasad ma galaan. magaalada Baraawe waxaa joogo ciidan xoogga dalka, waxayna tageen Oktoobar 2014. ciidankaas runtii waxay joogeen muddo 10 sano ku dhow oo meeshaas deegaankaas ay ka difaacayeen cadowga. waqti badan iyo juhdi iyo lacag iyo qarashaa ku baxay. maanta in ayagoo amniga sugaayo wixii la siyaasadeeyo oo ciidankii laysku dhex diro laga shaqeeyo wax fiican maa. runtii dhabarjabayna ku tahay dowladda iyo la dagaalanka qawaarijta. runtii wax fiican maa in laga fiirsado waay oo aan la siyaasadeyn.
axmed cabdi haadi waa falaaqeeye ka hadla arrimaha bulshada siyaasadda. waxa uu sheegay v o a siduu ku bilowday dagaalka Baraawe ay ahayd mid laga maarmi karay, ayna ahayd inay ka wada hadlaan dowladda dhexe federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed iyadoo si dhaba loo wajahayo sidau ku bilaabata dhacdada oo markii hore ahayd mid la xallin karay.
waa wax laga xumaada runtii. waana nasiib dara dagaalkaasi. waxayna ku tusaysaa weli soomaalidu isticmaalka caqliga iyo caadifada inay caadifada ay ku badan tahay markii la fiiriyo heer bulsho iyo heer siyaasadeed. arrintana xal ayay u baahan tahay guud oo waxyaabaha hadda khilaafkan uu ka kacay. wararkan helayna waxa weeyaan in gabar qaad iibinaysa iyo niman askar oo iskhilaafay dhexdooda ay ka dhacday, maxaa la yidhaahdaa ii sheeg, khilaaf kadibna askarta dhexdooda ay ayaga u kala helinayay gabadhaas. uu dagaal halkaas uu ka bilowday. keliyaha waxaa ku filay gabadhaasi inay hesho station police ay u cabato, ay tiraahdo qofkaasaan deen ka lahay, deenta ha la iga qaado. haddana saasay tahay. xalkeedu waa sahlanaa haddii dowladda labada heer ee maamul goboleedka iyo dowladda dhexaba ay ka fikiraan, oo ah in ciidamada laga saaro magaalada oo xerooyinkooda ay ku ekaadaan station boliska iyo booliska uu magaalada uu ka hirgalo. maxaa la yidhaahdaa kala dambeyntiina maaragtay oo dadka deegaanka degan oo dhan oo wada degan loo sameeyo. haddana jawaabtii ka arrintaas maxaa la yidhaahdaa ka dhalatay jawaab fiican maahayn oo qaab qabiilaysana macaadifaysan ayay xildhibaanada labada gole dhexdooda iyo maamuladu uga hadlayeen. arrintaas markaa waxay noqonaysaa in dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay ku baxaan xal oo farsamo oo maamul meesha uu ka yimaado si aysan arrimahan oo kale aysan dib ugu soo laabanin, dadkana maaragtay ay nolol iyo amni ugu wada noolaadaan. Baraawana de waa magaalo maxaa la yidhaahdaa xeebeed qadiimi oo dadka dhanna ku filan Soomaali dhan hadday isugu tagto. marka in laga daayo caadifada qabiilka iyo maxaa la yidhaahdaa 83 sano Soomaaliya dowladnimadeedii, in hadda magaalo in laisla noolaado ay dhibaato noqoto.
Cabdulqaadir, okay, v o a Muqdisho.
magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey warshad farsamaysa islamar ahaantaasina rakibta gaadiidka, taas oo baahi weyn ay u qabeen dadka deegaanka, iyagoo hadda ka hor milkiilayaasha gawaarida deegaanka ay u adeeg doonan jireen qaybo ka mid a deegaanada kalagedisan ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale caasimada. arrintani ayaa waxa ay sheegeen inay soo dhoweynayaan dadka deegaankaasi jigjiga ku dhaqan, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata.
deegaanka soomaalida waxaa ka jirtay baahi dhanka warshadaha farsamaynta iyo rakibaadda gaadiidka, taasna waxay sababi jirtay maadaama ayna warshad noocaas ah oo bixisa adeegyada farsamaynta iyo rakibaadda gaadiidka ayna ka jirin deegaanka, in dadka gaadiileyda ah ee deegaanka ay u doonan jireen adeegyadani waba kale oo ka mid ah dalka, kuwaas oo masaafo ahaan aad u fog, kharash badan lagu kaga bixi jiray, sidoo kalena waqti badan ay sugu jireen shaqooyinka farsamaynta iyo rakibaadda gaadiidkooda. ee arrintan haddaba waxaa markii ugu horreysay deegaanka soomaalida gaar ahaan magaalada jigjiga laga hirgeliyey warshadda farsamaynta iyo rakibaadda gaadiidka ee Saahid Metal and Engineering, taas oo ka shaqeysa samaynta, soo saaridda iyo rakibaadda gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah, booyadaha shidaalka, iyo noocyada kala duwan ee biraha gaadiidka loo isticmaalo. Maxamed Saleeye waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka, waana hantiilayaasha gaadiidleyda deegaanka. waxa uuna uga warramay idaacadda v o a arrintan ahmiyadda deegaanka ay u leedahay warshaddan iyo waxa ay ka tarayso dhibaatooyinkii haystay gaadiidleyda.
halkan waxaan u imid gawaaridan in lai sameeyo masli fiicanna durbad burigii baa lai saaray, haddana shaqadii way socotaa. toddobaadkan inaan ka bixi doonaan rajaynaya. caqabadihii hore wax la koobi karo maayo, intaad sababa la tegi jiray iyo wax ka sheegay, aad sababa maqale ayaa la tegi jiray, maqale intay jirta wada rajay, kharash iska daaya naftaadii keliyata ayaa wax loo dhigay 4 bilood 5 bilood, toddobaad bay ugu dhamaanaysaa shaqadii. ninka ugu badan 15 bari ugu dhamaanaysa. aniga hadda 3 maalmood gudahood gaariga burigu saaraya. isfahamka waa deesan hadda isu wareysan inay kariya si kasii fiican wey, saan hadda labadan uga hadlayna si kasii fiican wey, si laisu fahmaa dadka. marka maxaad u malayn lahay hadda sayna uga hadlayna iyo sida kasii fiican say ahaan lahayd wey, cid walba way soo afjartay 900% baahida gaadiidka, buuriga, rimoodhada, qurxinta gaadiidka, waxaas dhan way soo iyo booyadaha kulligood.
marka laga yimaado in warshadani gaadiidka ee laga hirgeliyay deegaanka iyo wax ka qabashada baahiyaha jira, waxaa jirta in sidoo kale ay shaqo abuur ka heleen dhallinyaro soomaaliyeed oo iyagu hadda ka hor camal la'aan ahaa.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa cabdi daahir maxamed. waxa weeyaan shirkadan oo mudkana in dhexdeer ay deegaanka kusoo biirtay yaan shaqo ka helay, shaqo abuur ka helay. marka alxamdulilah aad iyo aad in ani ilo mid ahoo kalena wuu jirtaa oo shaqo abuur ka heshay. marka sidaa ay tahay haddana waxa weeyaan dad de kolgii bilaa camal ahaa oo shaqo abuur u baahnaa baa jiray, dadkii shaqo abuur buu ka helay. marka alxamdulilah aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa shirkadda. soomaalinima lagu shaqaalaysiya muwaadinnimo.
markaad waxdee ka shaqaysaa?
waxaan ka shaqeeyaa waaxda mashiinada biraha laabta ama jarta ama laabta. dee qolkii hore nin bilaa camal aan ahaa oon shaqahayn, meel uu shaqo u doonsana garan lahaa, aqoon aan lahayn. marka waxa weeyaan maantana shaqana waan helay, aqoonna waan kororsaday.
cabdiraxmaan saahid waa mulkiilaha warshadda farsamaynta iyo rakibaadda gaadiidka ee saahid, waxa uuna idaacadda v o a uga warramay waxa ku dhaliyey in ay deegaanka ka hirgeliyaan warshaddan, waxyaabaha ay ka qabatay baahidii jirtay ee dhanka dhibaatooyinka bulshada gaadiileyda ah haysatay.
wuxuu nagu dhashay hadda muddo 4 sano gudahooda ah buu nagu dhashanaa. waxaa nagu dhaliyey waqtigii Ethiopia aan anoo transporter aan joog jiray, dhibaatooyinka naga naga soo gaaday, dhibaatooyin badan baa naga soo gaaday aan baabuur samaysano. waxaa nagu qaadatay 7 bilood baabuurkoon inay adsaba naga yaalaan, qaarna maqale naga yaalaan, qaarkoodna isagoo maqale naga yaalaan ba dagaaladii ku bilowdeen ba sidii nagaga maqan yihiin. saa darteed marka anaga keliyana maanaan ahayn, dad fara badan oo soomaaliya lagu dhici jiray waddanka, luqad mayna garanaynin, sistamka sharciyadiisa jeegaga iyo sistamka ku shaqeeyaan mayna garanaynin, lacag baa laga qaadi jiray. saa darteed marka si taanadiina aan ubadbaadino, tii deegaanka dhan aan u badbaadino, ayay nagu dhalatay inaanu kakaasano baahidaa ka jirtay anagana haysatay waddanka dhan haysatay. meesha ugu dhow u doonan jiray Adisaba ahayd, marka Adisaba u doonan jireen iyo Maqale, labadaa meelood baa lagu samayn jiray waddanka, labadan bayna u doonan jireen. dhibaataduna marka saas xagga iyo waddada dheer iyo kharashka gaariga gelaya ku dhadhow ayaa qofka ka bixi jiray. wallaahi dee dadku waxay kala kulmi jireen in la dhaco, waqti dheer loo qabto, waddan aan waddankoodii ahayn ay joogaan, roobku meel cidlaa ku helo, luqadda inay kharash badan ka baxo, dhibaato badan bay ku haysatay. marka waxaad dareemi karaysaa dadka hadda isbeddelka ku yimid inay gurigoodii iyagoo jooga ku helaan, qofka soo ardaagi sii jiifa, wixiisu soo jagaraysanayaa, wax culays oo garantiyigii wax walbaba anagaa u hayna. qofku markuu dhammaystirto gaadhiisa halkaa bukaasi kala sibaxaya, inta badana gawaarida iyagoo diyaarun bay aman sii diyaarinaa intaynay gawaarida iman.
maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga.
magaalada Eldoret ee dalka Kenya waxa ay ka mid tahay magaalooyinka dalka Kenya ka tirsan ee ku sii xoogaysanaya ganacsiga Soomaalida ee halkala sii ka hirgelinayso. ganacsatada Soomaaliyeed ayaa sanadihii lasoo dhaafay xarumo ganacsi oo kala duwan, gaar ahaan ganacsiga shidaalka ka hirgelinaya magaalada Eldoret, kaasoo kobac xooggan sameynayay sanadihii lasoo dhaafay. ganacsigan ayaa laf dhabar u ah isku xirka ganacsiga Kenya ee la wadaagto wadamada dariska la ah sida Uganda iyo dalka South Sudan iyo wadamo kale. Maxamed Cali Xabad oo ka mid ah ganacsatadaasi ayaa magaalada Eldoret waxa ugu waramay wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
Soomaalida iyo Eldoret runtii ganacsigoodu hadda aad buu ugu xoogeysanayaa. Waagii hore Soomaalida way joogeen, laakiin tira ahaan iyo tay ahaanba hadday kaga badan yihiin. Markii hore waxay ka shaqeysan jireen oo keliya inta badan transportka, laakiin waayadan dambe waxaad moodaa inay ku biireen ganacsiyo kala duwan sida transportkii oo la ballaariyey, shidaalkii oo ay galeen. Oo Soomaalida hadda aad uga ganacsato maadaama Eldoret ay tahay magaalo xuduud xigto Uganda xigto, meeshaasna uu ku yaala Depot, halkaasna saliidi maarta ay raqiis ka tahay, shidaalka laga gato. Waxaa inta xiga ganacsiyada kaleeta sida taayarada oo kale, maqaayadaha oo kaleeta, hoteelada la seexdo oo kale. Marka runtii ganacsiyada Soomaalidu hadda aad bay u badanayaan, population ahaan hadda Soomaalidu aad bay ugu soo badanayaan magaaladii. Waxbarashada oo kaleeta markaad eegto dhinaca diiniga, madrasooyinka iyo masaajidada iyo horumarka magaalada hadda ay sameynayso, isay Soomaalidu ugu soo badanayaan, runtii aad bay runtii maartay dadku farxad gelinaysa.
Marka shidaalka oo kale waxaad ii sheegtay inay u badan yihiin ganacsatada Soomaalida ee Eldoret, marka xagee ka keenaan shidaalka?
Dabcan shidaalku Soomaalida way gadataa, dad baa jira, ganacsato waaweyn waxaa jirta keento oo ka keento Dubai, waxaa la keenayaa Mombasa, kadibna shirkada ay jiraan gata, dadkaasi kasii gataan Soomaalida, way sii gadaan oo waxay ku qaataan beec jumla ah, dadtana waxay usii gadaan qaab tafaariiq tafaariiq, waxay ugu sii gadaan wadanka kasii bixiyaan sida Uganda oo kale, South Sudan oo kale, Koonfurta Sudan, Congo oo kale, Rwanda oo kale, Burundi oo kale, weliba inkastoo Burundi aadayna ugu badneen. Marka sidaasay u shaqeystaan, waana hadda shirkado xoog leh oo waaweyn waxay noqdeen runtii aad iyo aad maaragtay kaga anfacay. Weli wadamada hadda sida Uganda oo kale iyo South Sudan oo kale waxay ku tiirsan yihiin ganacsatada Soomaalida iyo shidaalka ay geeyaan, iyo Congo sidaas oo kaleeta. Iyaduna saddexda wadanba waxaa ugu badan ee xagga shidaalka ka caawiya waa Soomaalida iyo ganacsigooda ay wataan weyaan.
Marka ganacsiga suuqa ka waran, suuqa Eldoret iyo ganacsatada Soomaalida waa idan?
Wallahi Soomaalidu way ku ganacsadaan dukaamada naftirkooda, way ku ganacsadaan bagaashada iyo hoteelada la seexdo kale iyo maqaayadaha raashinka, iyo way ku leeyihiin intaba. Wax caqabadooda hadda goonida Soomaalidu ahoo gooni iyaga u tagadgaraysta oo haystaana ma jiraan haba yaraata.
Dhismayaasha oo kale ma ku jiraan sida Nairobi iyo Nairobi? Meelo badan bay Soomaalidu aad ganacsigaas dhinaca dhismaha ka wadaan, dhinaca dhismaha ka waran iyo Soomaalida halkan Eldoret?
Maya kuma shaqalaan weli. Ma arag qof Soomaali ad qof iska guri isaga uu gatay, isaga uu gatay guri iska dhistay, wax saas waa iska noocaas. Laakiin sida Nairobi ka socoto kaleeto, dabaqyada faraha badan iyo isteetiyada la dhiso kale iyo kama jirto horumarka caankaasa kama jiro. Weli Soomaalida halka kumayna baraarugin runtii. Waxaana filaya inayna aad u jeclaan ba deegaan ahaanteeda Eldoret, maadaama ay tahay meel qow, xoogaha hawadeedana aad maartay loo dayray oo caruurta ayna u fiicnaan. Marka ganacsigaas bay ku fiican tahay Soomaalida ku tixgeliyaan, maahane xagga deegaanka aad iyo aad bay ulitaan.
ka waran marka isdhexgalka Soomaalida Eldoret ka ganacsata ama degan iyo qowmiyadaha kale ee ku nool magaalada?
Dadka Eldoret degan kalenjiinta la yirahda Manaandhiga loo yaqaano, runtii waa dad sida Soomaalida oo kale, iyaga naftarkooda dhaqankooda u yahay. Soomaaliduna waa dadka keli ay wada degaan, ka dhex shaqeystaan, haddana ayna aad isku dhexgelgelin wey. Waxaa weeye Soomaaliduna gooni way isugu xiriyiin oo sidan hadda Nairobi ka jirto kaleeto iyo si lamid ay ku yihiin oo isku duban yihiin. dadka kaleetana aad ugu majal sida Nairobi dadka kale isku xiriyin, qabeelada kaleeto oo Kenyaanka kale isku xiriyeen, Eldoret isku ma xirno. Dadka meesha deganaan u sababa iyaga naftirkooda dad waxay iska yihiin iska maartay reemiya ah oo dadka aan dhexgelin ah. Marka waa nabadan baa lagu wada joogaa, waa la wada shaqeystaa, cid wax kuusoo dhimi malahan, adna cid danaysan malahan. Laakiin isdhexgal zaa'id ah had intaa dhaafsan ma jiraan.
Ma jirtaa Soomaali kasoo gasha Eldoret oo dowladda maamulkeeda ka tirsan?
Maya xagga Soomaalida, Soomaalida waaba kuu sheegay, Eldoret waxay ka tixgeliyaan xagga ganacsiga keli ah, laakiin wax kale oo ay la wadaagaan ma jiraan runtii. Siyaasadana kuma shaqalaan Soomaalidu, wax siyaasad ay kaga jiraan ma jirto. Dabcan way jiraan dad madax oo dowladda ka tirsan oo sida ciidamada oo kaleeta iyo waxbarashada oo kaleeta iyo hay-ada kaleeta oo dowladda idaaradeeda kale ka shaqeeya oo meesha la geeyay, way jiraan. Laakiin ma jiraan dad meesha kasoo istaaga oo special siyaasadda kasoo gala, haba yaraatee ma jiraan. Hal qof xitaa ma jiraan.
Dhinaca caqabadaha ka waran?
Wax caqabada oo gooni ah haba yaraatee ma jirto. Marka laga reebo midda guud oo aan kuu sheegay oo cimiladaas oo aanan runtii deegaanka ku fiicnayn Soomaalida ayna aad u jecleen, sida dhismahaas oo kaleto soomaalida ayna ku jirano ay u nacayaan qabowgaas iyo maaragtay dadkaas meeshaas ku yar moogi wax kale caqabad oo gooni u haystaa ma jirto. Dabcan ganacsiguna de hadda way aad bay u ballaarteen taayarado kaleto, hadda istoorada taayarada ugu waaweyn ee Eldoret iyo aan ku dhihi karo weliba agaarkeeda dadka haysta waa dhalinyar Soomaali ah, weliba nin Soomaali ah oo Saalax Maxamed la yiraahdo, runtii ninkaas aad iyo aad maaragtay ganacsigaas gacanta ugu haysta.
Maxamed Cali Xabad oo ka mid ah ganacsatada magaalada Eldoret ee dalka Kenya wuxuu u warramayey wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed. idaacaddeenna saaka ee caalamka ayaanu dhegaysayaal ku gudajirnaa gabagabadii ayaanu ku sii dhowaanaynaa. Markan waxaan idiin soo qabanayaa heesta uu ku luuqayo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafool iyo heesta Taar. heesaasi Taar Maxamed Xasan Xuseen Lafoole ee ku luuqaynaya gabagabana waxay u ahayd idaacaddeenna saakii caalamka oo v o a Washington idkaga imaanaysay. anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal, tan iyo koodi iyo barka duhurnimo, intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waxaynu kaga tegayaa nabadgelyo. Gadi